Sot është dita që na adhuroj Zoti, bashkë me këto fjalë të psalmistit që lutet në gëzimin e ti, është lutë e bashkësia famojtare e Shënikullit në Valdejes, në fesën e shëbërimit me shtarak të bjejtë të saj, Adzës Bisha, jezuiti i parë shqiptar pas diktaturës. Duke falendruar Zotin për këtë dhurat që i bëhet popullit tonë, bashkësisë e jezuitve dhe mbar kishës në Shqipëri, qindra besimtar mbushe katedralen e Lumja Nën Tereza në Valdejes për të marrë pjesë në këntimin solemn të udhëhequr nga i peshë bisatës i Zot Luqan Avgustini. Nderuar me pjesëmarrjen e tyre i peshë vendimës i Shkodrës i Zot Dër Simoni, përfaqësues i servisë së shenjtë momentalisht si i plot fuqishëm pranë Nunciaturës Apostolike në Shqipëri, Monsignor Giovanni Gaspari, provinciali i shoqërisë së jezuitëve nga Italia, Atë Francesco Tata, përgjesi jezuitëve në Shqipëri, Lilo Lanzilli, rreth 70 meshtar nga Shqipëria dhe Italia, mota të kongregatave të ndryshme që veprojnë në Shqipëri, përfaqësuesit e pushtetit vendor, si dhe familjarët, miq e dashamirë të Atzefit. Pas leximeve të ditës, shoqëruesi i Zot Luqan Avgustini mbajti homelinë e rastit, ku mes të tjera zhvuri theksi mbi figurën e meshtarit. Meshtari është që është i thirrur të veprojë në tokë në emër të Jezusit, për të ndërtuar trupin e Krishtit që është kisha, si popull i hyjit. Shugurimi meshtarak është kusht për këntimin e Eukaristis, i peshve porosit i Atzefin, i parasysh se duke ushtruar shërbesën e doktrinës së shenjtë, je pjesëmarrës në misionin e Krishtit, të vetmit mësues, përhapet e këtë gjithë atë fjalë të Zotit, të cilën vete ke pranuar me gëzim. Kujtoje gjithmonë thënien e jezuitëve, gjithçka të bësh, bëje për nder dhe lavdë të të mallit Zot. Pas predikimit provinciali Nikosis dhe përgjegjësi për formimin e tij, i pyetur nga i peshëve, dëshmoi përpara të gjithëve për aftësinë e meshtarit të Atzefit e dënsinë e tij për të marrë urdhërin e shenjtë. Kandidati i zgjedhur për urdhën e presbiteratit, shprehu përpara i peshëve dhe të gjithë të pranishme me vullnet të vendosur për të ushtruar gjatë gjithë jetës së tij shërbimin meshtarak, sipas qëllimit të Krishtit e të kishës, në ndrejtimin mbaretor të eprorëve dhe i peshëve. Në gjunjë dhe me duar të vendosura në duart e i peshëve, i zgjedhuri u premtoi eprorëve dhe i peshëve respekt bisor dhe dëgjes. Me këngën e litanive të shenjtërve, u lutën për këtë të zgjedhur, i cili i shtrirë me fytyrë për dhe, mori hirin hynor nga ndërmjetësia të gjithë shenjtërve. Ndërsa në zemër të rritit të shugurimit, të zgjedhurit ju dha dhurata shpirtit shenjt për shërbimin e meshtarisë. I peshve e pasti të gjithë meshtarët bashkëntues, në lutje të heshtur, vendosin duart mbi kryet e të zgjedhurit si shenjë e pranimit në presbiter. Me njëherë pasti momenti, i peshve shfalli mbi të zgjedhurin të gjunizuar për para ti, lutjen solemne të shugurimit, me të cilën bekoi hyj nat për dhuratën e këtij bashkëpunëtori për ushtrimin e meshtarisë dhe kërkoi të përtërihet në të dhënia e shpirtit të tij të shenjtërisë, që të plotësojnë me besnikëri shërbimin e tyre, duke i drejtuar të gjithë më së pari me shembullin e jetës. Ndërkohë në liturgjinë eukaristike që vazhdoi si zakonisht, i shuguruari ushtroi po herë të parë shërbimin e tij duke bashkëntuar me i peshvin e me gjymtyrë të tjera të presbiterit. Në këtë rit të paharrueshëm, përveç emocioneve të shumta që u ngjallën gjatë shugurimit, në mënyrë të veçantë spikati edhe kori katedrales, që me shoqërimin e këngëve të meshës e bëri këtë shugurim edhe më të gëzueshëm. Me shugurimin e Atzës Bishës, bashkia e jezuitëve në Shqipëri rifillon kështu një epokë të re. Është kjo bashki e cila i ka fillimet e saj në Shqipëri që në vitin 1840. Ato me zelë e devotshmëri kanë punuar në trevat e popullit tonë shqiptar, duke i dhënë kulturën e shpirtit, të zemrës dhe të mendjes, duke mësuar popullin jo vetëm për vlerat shpirtërore, por edhe ato të jetës. E kështu, Atzefi është vazhdimësia e tyre. Ai sot është 35 vjeç. Ka lindur në Valdez, në një shtëpi rreth 400 metra larg katedralës, në të cilën edhe u shugurua. Janë 35 vite për të arritur në këtë katedrale. Një kohë shumë e gjatë për një rrugë kaq të shkurtër, por kjo ka ndodhur jo sepse Atzefi është njëri nga dalshëm, por ka pasur nevojë për këtë kohë, më parë për ta zbuluar thirrjen e Zotit për të dhe pastaj për të formuar si duhet, duke u përgjigjur po kësaj thirrje, që tashmë i gëzohet jo vetëm Atzefi personalisht, por e gjithë kisha dhe populli i Zotit. Atzefi urime e meshtaritë të mbar.